thina ke njengababalisi sidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane nathi. Simazisile ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Ikhonomi ngokwayo umkhonomi welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina eni sivumelwano esingaba yisiphi esilongeza singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esiyithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulake selithontele esazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama-account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo isizathu.
Amapholisa engabe bezuze iholo elithe xaxa kulelababalisi kungabe kusitshoni?
Kuliqiniso impela ukuthi amapholisa lamasosha bayithole leyo mali. Imbiko esiyitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kulokhu ungunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator ukubagqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hathi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabani?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina-ke njengeZimta i-membership yethu ibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma-members ethu ku-ground. Basinike impendulo masinyani njengokungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababalisi bakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabi yingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka-31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka-28 ngapha i-COVID-19 statistics iqansa isiya phezulu. Kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama-sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona ku-graph. Yilo uhlelo olukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Olepolitiki nxa umuntu esengena usengena engasengumbalisi eyi-citizen.